Uned 18. Y ddraig goch. Gwelir y ddraig goch ym mhob man yng Nghymru, mae hi'n arwyddlyn cenedlaethol. Adroddir y chwedl sy'n dilyn amdani hi. Un tro roedd draig wen y Saeson yn ymosod ar wlad y Prydeinwyr Celtaidd. Roedd draig goch y Celtiaid eisiau ei gyrru i ffwrdd, ond claddwyd y ddwy o dan Fryn yn ardal Eryri. Roedd y brenin gwrthheirn am adeiladu caer yno, ond doedd hynny ddim yn bosib. Roedd y cerig yn diflannu bob nos. Dywedodd y dewin myrddin wrth gwrthheirn bod dreigiau yno. Brwydrodd y ddwy ddraig a gyrrodd y ddraig goch y ddraig wen i ffwrdd o'r wlad. Ers 1959 mae'r ddraig goch eto i'w gweld ar faner Cymru. Mae hi'n boblogaidd iawn yng Nghymru ac yn cael ei gweld ar nifer o bethau, er enghraifft siwmperi, ffonau symudol, ceir ac yn y blaen.